слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чому більше 40% українців розчарувалися в президенті Зеленському? Як Україна реагує на міжнародні виклики, а саме події у Білорусі і Молдові, а також чого можна очікувати від Путіна зараз, аналізує Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО і міністр фінансів. А що може змусити вас, от Олександра Данилюка в даному разі, вигукнути? Ну і тиждень із подій цього тижня.
Так, ви знаєте, зараз як все змішалося в один великий такий тиждень, який ніколи не закінчується.
Треба пригадати, що сталося на цьому.
Дуже багато різних подій, звичайно. Ну, в цьому тижні очікували поміняти склад Кабінету міністрів. Я не вважаю, що це занадто якась важлива подія, тому що особливо в чинній системі влади Кабінет міністрів грає дуже таку, ну, скажімо так,
підпорядковану роль.
Да, не адекватну роль, ту, яку має, в принципі, передбачена за Конституцією. Але все рівно це хоч якісь зміни в політикумі. І ми бачимо, що я хочу один акцент зробити, що ми бачимо, що не так просто виходить у президента зараз виконувати те, що він хоче зробити.
Тобто, ми знаємо, що хоче зробити президент?
Ну, ми дізнаємося про це за декілька днів. І раніше в нього це виходило, а зараз ми бачимо, було бажання поміняти Кабінет міністрів. Чому? Може, якісь зовнішні впливи, там якісь інші люди поруч. Немає значення. Але от у нього була така ідея, він прийшов в Верховну Раду, і Верховна Рада сказала «ні». І я думаю, що йому треба звикати вже до цього «ні». Бо за ці півтора року він, насправді, дуже багато втратив, вплив на процеси втратив. І це треба розуміти.
У
нього був вплив на процеси. Знаєте, раніше дуже багато людей жили одною думкою. Я думаю, ще багато наших слухачів про це може навіть думати, що тільки я доберуся до президента, от я йому скажу, от він повірить, зрозуміє, і тоді все відбудеться.
А у вас була така думка?
Ні, у мене такої думки. Я просто знаю, що з кампанії, тому я, в принципі, знаю, що важливо також що в голові, так? Це дуже важливо. Але також важливо потім, як це буде реалізуватися. А система була побудована таким чином, що вона би працювала, знаєте, як китайська машина раніше, зараз вона якісніше виробляють. Ну, та півроку попрацює, а потім вона розвалюється на шматки. І це залежить від того, там, хто архітектор, так, хто, як побудована ця машина, матеріали, тобто, якість. Ну, було спочатку зрозуміло, що є два варіанти. Або ми йдемо за західним сценарієм, або ми йдемо за сценарієм такого, знаєте, там, тимчасового якогось проєкту. Так воно вийшло, що, на жаль, це якийсь тимчасовий варіант вийшов. Але навіть наші західні партнери, от вони зустрічалися з Зеленським, і спочатку не було розуміння. Я, до речі, сприяв тому, що там це розуміння мало відбутися. Але вже навіть зараз недостатньо. От вони бачать вже більше розуміння в його очах, так? Але це ні про що. Ні про що. Тому що зараз у нього немає інструментів впливати. Тобто він ще може щось призупинити, але от виступити, знаєте, таким, от, як він себе позиціонує, таким драйвером, лідером змін, цей етап вже закінчився досить давно.
І ті, хто міг його підтримати у цьому, вже не з ним, чи вони досі з ним, і просто у них настала певна втома, чи що, вигоряння?
Я не бачу людей, які зараз спроможні далі рухати. Справа в тому, що, може це трошки суб'єктивно, але така категорія людей, вони не можуть собі дозволити сидіти поруч, да, і чекати шансу. Ну, це взагалі, можливо, це для когось...
Себто вони можуть собі це дозволити, але не повинні такого
собі. Вони не можуть собі дозволити через те, що це просто втрата часу. Да? Це втрата часу, тобто ти або намагаєшся щось змінити, в тебе є можливості, а, знаєте, сидіти, чекати, поки там труп ворога там пропливе по річці, це там східне прислів'я, та, насправді. Але, знаєте, дуже багато так людей вже в історії України посиділи, але чомусь, може, вони сиділи там вверх за течією, тому труп плив не в ту сторону. Але ну, сам такий підхід. Я, в принципі, вважаю, що люди, які спроможні змінювати, в них активна позиція. Активна позиція не передбачає пересиджувати.
Олександр Данилюк, міністр фінансів і секретар Ради національної безпеки та оборони у дуже відповідальні часи української історії у студії програми «Новий тиждень» громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити власні запитання панові Олександру. Для цього телефонуйте 0800 750 490, безкоштовні дзвінки, що з мобільних, то й зі стаціонарних, або ви можете написати мені на Viber 06767 400476. Тоді я на додачу до того, про що я вважаю потрібним запитати, ще й ваші запитання прочитаю вголос. Щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони, ну, вірніше так, і не Данілова, і не Данилюка не особисто, а от ваша оцінка як людина, яка курувала, скажімо так, ну, не керувала, але курувала галузь безпеки в Україні, нинішнє міжнародне становище і, зокрема, ну, вірніше, нинішнє безпекове становище в Україні в зв'язку із війною на Донбасі, а потім трошки далі.
Давайте я трошки ширше розкрию, бо війна на Донбасі, вона йде, да, зараз трошки менш активна фаза, але люди вже це як фактор сприймають, так? Я, ну, якщо трошки розширити контекст, то, в принципі, я бачу ситуацію з точки зору, знаєте, такої от, стійкості, так, дуже, дуже небезпечна, загрозлива ситуація. Це, в принципі, і слабкість влади всередині України. Так, ми бачимо, що особливо центральна влада через дуже незрозумілі призначення, через відсутність якогось стратегічного напрямку, вона дуже ослабляється, і це, ну, це дуже небезпечний процес. А зовнішній контекст, він насправді стає ще більш складнішим. Ну, давайте подивимося, ситуація в Білорусі, да, ситуація в Молдові. До речі, обидві ситуації, перша хвиля от такої була, от сигнали щодо дестабілізації були ще в 2019 році. Я працював над цим і звертав увагу. В принципі, ми розробляли відповідну реакцію на розвиток подій, можливо, розвиток подій.
План втручання України у справи Молдови
Україна,
і Білорусі?
Хочу нагадати, Україна – це не, знаєте, це не якесь там містечко-держава, це величезна країна, в середині Європи. Ну, не зовсім всередині, але в
Європі. В центрі.
Так, але в Європі. Давайте, щоб це точно, щоб тут не було. В Європі. І тут треба не говорити про те, що, наприклад, там Зеленський буде якимось там світовим лідером. Та? Тут право, тут навіть не в персоналях питання. Тут Україна має бути суб'єктом. Бо якщо ми не є суб'єктом, то ми стаємо об'єктом. І ми, на жаль, є об'єктом. Наразі грають інші. А коли грають, ну, знаєте, б'ють по м'ячу, м'яч врешті-решт від цього краще не стає, він там врешті-решт порветься. Та? Тому нам треба стати суб'єктом, ми маємо бути сильною країною. І це означає, що якщо щось відбувається не на Філіппінах, а в Молдові, та? І це відбувається не в Новій Зеландії, а в Білорусі, у нас має бути позиція і не тільки публічна. А для чого вона? Що таке національна безпека? Це якісь записувати заяви? Ні, національна безпека – це мати всюди розуміння, як події в регіоні, як мінімум в регіоні, можуть впливати на безпеку України, наших громадян. І робити кроки, врешті-решт, ми захищаємо інтереси своїх громадян. І тут, я вважаю, немає бути лімітів, так? Ну, для цього українці обирають владу. Якщо додати ще й Нагорний Карабах, то ми бачимо, що ситуація в регіоні непроста. Бачимо, що Росія, вона розширює фронт. Так? Вона розширює фронт. І це комусь, знаєте, от інколи ми це дискутуємо з моїми колегами, і інколи, ну, говорить, є така думка, що зараз Росії є чим займатися. Так, от там є Білорусь, увага,
ну,
до України
завжди
немає.
Завжди є чим займатися.
Але з іншого, що вони не розуміють, там та інституції працюють. І там та їм дають чіткі вказівки. Да? І вони своє будуть відпрацьовувати. І, на жаль, точно не на користь України. І тому деякі вважають, що Росія зараз грає декілька партій в шахи. Да? Але насправді це ці в шахи, ці партії пов'язані між собою. І акцент на Україну може переміститися в будь-який момент. До речі, вчора Путін заявив дуже чітко, що Росія буде збільшувати допомогу Донбасу. Росія вважає, що Україна не хоче виконувати свої зобов'язання, які він вважає є міжнародними зобов'язаннями, і стороною цих зобов'язань є Україна і так звана влада Донбасу. Він риторику не змінює, він зараз зробив акцент на цьому. Якщо у нас там глухі люди при владі, то я би радив насправді там витягнути бюроші та, і почути це. Це небезпечний сигнал.
Олександр Данилюк при мікрофоні програми «Ну і тиждень». І зараз з ним ведемо мову, ще трохи будемо говорити як з людиною, яка знається на національній безпеці. Трохи згодом будемо говорити як з людиною, яка знається на фінансах. А ще трохи згодом як з людиною, яка знається на Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Рішення Молдови про впровадження статусу мови міжнаціонального спілкування для... До речі, ви ж народилися в Молдові, наскільки?
Так, да, Придністрові, так,
да, народився. От. Наскільки воно значуще для України? От нинішній секретар РНБО Олексій Данілов назвав це дуже небезпечним.
Дивіться, ну, в кожній країні своя ситуація. Так, я би... Я бачу більш небезпечний розвиток подій в Молдові, ніж це питання. Хоча я розумію, що це теж, в принципі, може бути як прецедент для України. Я хочу нагадати ось про що. 19-й рік. Тоді Молдовою займався ніхто інший, як Козак. Так, та сама людина, яка потім почала займатися Україною. Так, і стала таким надійним партнером нашої влади. Ну, в лапках, так? І я бачив, що він там намагався робити. Я бачив, що там була ідея федералізації, і вони не приховували, що те саме вони потім хочуть зробити в Україні, використовуючи Молдову як прецедент. І насправді дуже цікавий розвиток подій був, коли вони фактично мали, ну, майже реалізували свій план. А потім так сталося, що громадяни Молдови підтримали Санду
на президентських
виборах. Це абсолютно не означає, що це, знаєте, що все, вже це перемога про західних сил. Ні, точно ні, тому що, ну, повноваження президента не такі серйозні. Навпаки, зараз просто Росія буде ще більше підливати туди, значить, да, бензину. І я бачу, що ситуація в Молдові може зараз дестабілізуватися. І от на це треба звертати увагу. А щоб вже закінчити буквально коротко там фразу по Україні, тобто, дивіться, якщо б зараз у Путіна була кнопка, а вона в нього є. Якщо він зараз її вирішить натиснути, давайте що він, ну, подивимося, що він може зробити. Та? Від стандартної просто і передбачувальної провокації на фронті на Донбасі, так? Тобто це дуже просто, так? Досить. До того, що зараз за результатами виборів проросійські сили в деяких облрадах отримали, і місцевих радах, та, отримали більшість, вони можуть зараз грати на дестабілізацію. Є певні інтереси олігархів, які зараз зацікавлені в дестабілізації, вони теж будуть готові зараз співпрацювати з Росією. Тобто зараз фактично можна, натиснувши на кнопку, дестабілізувати в Україні ситуацію, ну, буквально в один момент. І це є дуже небезпечним, з цим не можна жити. Та? От з цим треба щось робити. Очікувати, що рука не підніметься, це неправильно.
Так, на Viber є запитання. Яку стратегію у відповідь на загрози розробляла Рада національної безпеки та оборони в 2019 році? І наскільки нинішній склад Ради, вірніше секретар, її продовжив цю лінію, якщо вона була?
Влітку 2019 року... Я розпочав розробку національної стратегії безпеки, яка була структурована наступним чином. Тобто ми аналізували, які є виклики в 2019 році, актуальні виклики перед Україною. Зокрема, серед них була біобезпека. Да? Тому що ми бачили, що загрози вони збільшуються, а наша система вона не побудована адекватно на те, щоб шукати відповідь. І потім по кожній сфері ми розробляли план дій, стратегію і план дій зразу. Ми почали, може це здається зараз дивним, але ми почали з енергетики, Чому? Через те, що насправді це був дуже слабкий блок в уряді на той момент, так? А викликів було дуже багато, зокрема і те, що в кінці року, 19-го року, Росія фактично могла обмежити постачання газу, ну і перервати транзит. Тобто це, ну, це дуже серйозні зміни. Потім був дуже негативний розвиток подій в вугільній галузі, в ядерці. І от, от перший місяць це був мій фокус, тому що я розумів, якщо тут ми зараз не знайдемо рішення, то у нас будуть і фінансові наслідки. Ну, це найменше насправді. Це неприємно, але найменше загрозливо. Але головне це, в принципі, вплив на інфраструктуру енергетики, а це, як ви знаєте, без цього економіка не може розвиватися. От, тому по деяких сферах, на жаль, по біобезпеці я так і не, ну, є, ми загрози виявили, але от план ще не встигли тоді розробити. Якщо говорити про чинного секретаря, то він цю роботу продовжив, так? Він не все завершив через те, що, ну, давайте відверто казати, президент все ще не розуміє значимість національної безпеки.
Зрозуміло.
Тобто він готовий займатися будь-якими питаннями.
Двоє людей хочуть вам поставити запитання.
Ну, цього разу, думаю,
вони,
успішно, так.
Сподіваюся, що вони все ж таки висловляться. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте запитання до Олександра Данилюка?
Алло.
Так, так, вас чути.
Доброго дня, Василь, місто Київ. Пане Данилюк, чи не здається вам, що в Україні взагалі по пальцях можна перелічити тих людей, які мислять глобально, стратегічно і правильно тактично?
Дякуємо за запитання. Та і друге запитання зразу візьмемо також до етеру.
Доброго дня, Олександр Васильович, Київська область. Пане Олександре, питання таке. Я не очаровувався паном Зеленським, тому що я розумів і знав події Приватбанку і Коломойського. Питання до вас одне конкретне. А чому ви зараз не при владі, якщо ви такі розумні? Спасибі.
Дякуємо за запитання.
Знаєте, мене от чомусь я хочу відреагувати зразу на вашу от останню таку фразу. Ви думали, що ви мене вкололи. А скажіть, будь ласка, хто у нас владу обирає? Може, ви її обираєте? Може, ми, громадяни України? Ну, от. Тому це не питання, там, хто є розумним. Це питання, насправді, кого українці готові підтримати на цьому етапі. І саме тому українці підтримали Зеленського через те, що там попередня влада, незважаючи на те, що там інтелектуальний потенціал був вищий, я вважаю, але, на жаль, ну, на дуже актуальні питання суспільства нашого відповіді не було дано. І, на жаль, основне з них – це було питання корупції. На це не було відповіді, тому люди просто не готові були підтримувати цю владу. Але наразі ситуація змінюється в країні, тому просто хочу сказати, що не питання, там, хто є розумним, хто є нерозумним. Далі. Стосовно, теж хочу мене такий... Може, не дуже добра новина, але, на жаль, людей, які думають стратегічно, системно, мало не тільки в Україні. Зараз, в принципі, такий тренд пішов, популістичний тренд, який, я дуже сподіваюся, зміниться найближчим часом. Але от до влади приходять популісти. І люди, які дійсно думають стратегічно, вони зараз переважно хочуть думати стратегічно в бізнесі, тому що, ну, не можуть знайти себе в політиці. Я впевнений, що цей період він буде коротким, тому що через це потерпають країни і виникають кризи, які врешті-решт змінюють тренд. Ну, і Україна теж в цьому тренді є. Ви вже побачимо на ці вибори, навіть місцеві. Вже кожен з кожного білборду, з кожного екрану казав, що «а я професіонал», тому що розуміють, що вже, ну, аматорів вони трошки набридли.
Пане Олександре, на перше запитання, поставлене, починаючи зі слова «чи», відповідь «так чи ні». Чи є в Україні люди, які здатні мислити там стратегічно?
Однозначно є.
Все, зрозуміло. Тепер переходимо до фінансово-бюджетної складової нашої розмови. Часу не так багато. Схарактеризуйте, будь ласка, те, що ви знаєте про бюджет наступного року.
Це бюджет країни, яка знаходиться в кризі. Це бюджет країни, яка не знає, куди рухатись. Чи є питання до бюджету? Ну, можливо, є. Чи є він якимось там катастрофічним? Точно ні. Так? Але, знаєте, нам треба трошки планку вже піднімати. Ну, для мене, от я коли був міністром фінансів, я запровадив практику, що, ну, ти ж міністр фінансів, ти ж не бухгалтер, ти не зводиш цифри. Що таке бюджет? Це ти фінансами підкріплюєш політичні плани або рішення, бо без цього вони не реалізуються. Якщо ми подивимося на цей бюджет, ми бачимо, що от таких от бачення, що має робитися, ну, я не побачив, так? Дійсно, гроші йдуть, наприклад, на будівництво дорог. Це є темою зараз адміністрації. Вони на це ставлять акцент. Ну, Україна не розвивається тільки шляхом будівництва доріг. Так? Є дуже, врешті-решт, хто ж буде по ним їздити, по цим дорогам? Так? І чи будуть гроші на це? І чи буде розвиватися економіка? А от тут ми, на жаль, не бачимо якихось там розумних відповідей. І в цьому є ключова проблема.
Олександр Данилюк, у другій частині програми «Ну і тиждень» ми розмову про бюджет проводимо далі із Ніною Южаніною, народною депутаткою, а про перестановки в уряді з Юрієм Єхануровим, котрий у дуже відповідальні часи був прем'єр-міністром України. Ну, а зараз запитання до Олександра Данилюка, як до людини, яка дуже добре знається на Великій Британії. Доводиться чути, що тепер, коли Британія виходить нарешті із Європейського Союзу, з усіма придибенціями, які це оточують, у нас змінюється характер відносин з цією країною. Наскільки це правда?
Це однозначно так. Зараз є, от я просто пам'ятаю, я намагався в свій час певні ініціативи двосторонні розпочинати з Великобританією. Був час, коли просто не готові були підтримувати. Зараз є зацікавленість.
Вони не
готові були. Зараз це помінялося. Це в першу чергу від того, що фокус самої Великобританії помінявся. Вони намагаються зараз публічно, ну, це трошки навіть технологічно виглядає, але тим не менш, так? Тобто, ну, дійсно, вихід з Європейського Союзу – це дуже серйозний виклик для Великої Британії.
І дуже би сказав, це дуже серйозний виклик для Європейського Союзу, насправді.
Зокрема, це теж абсолютно так. Громадяни Великобританії здебільшого, так? Зараз вони бояться, вони не знають, не розуміють наслідків. Цей процес затягнувся. Вони не розуміють, до чого це може призвести, наклалися якісь інші ефекти, інші кризи. І зараз уряд Великобританії, розуміючи, що їм треба, ну, хоч якийсь позитив показувати, вони і показують, от є Україна, от ми намагаємося, от це, можливо, новий наш ринок. Чи ми станемо новим ринком, і чи стане Великобританія для нас новим ринком? Так? Це залежить від ефективності співпраці. Але все рівно Європейський Союз буде ключовим партнером для Великобританії, і вони будуть намагатися робити все можливе, щоб оцей місточок, який був зруйнований, він все ж таки був відбудований, і вони ефективно могли співпрацювати.
Отже, пригадуючи тезу про суб'єктність і об'єктність, можна сказати, що Україна має і тут, у сенсі нав'язування нових відносин з Великобританією,
однозначно,
активно
однозначно
діяти. В зв'язку з цим і з виходом із Євросоюзу у Великої Британії, коли Шотландія стане незалежна?
Зараз це питання знову стало актуальним. Насправді, суто юридично на це має дати згоду британський парламент. І я думаю, що це не відбудеться.
Отут ми з вами розходимося кардинально. Ну і ще, рок-музику любите?
Ну, я джаз, насправді, люблю, але рок-музику теж, звичайно.
А знаєте, що сьогодні?
У мене є ж банд, у мене джаз-бенд є. Мій старший син грає на саксофоні, піаніно.
А ви?
Я граю на гітарі, а мій молодший грає на барабанах, на ударниках.
А ви знаєте, що на громадському радіо існує програма «Пора року», в якій ми представляємо незаслужено маловідомі гурти? Я вас туди запрошую, бо я є автором цієї програми.
Так, я записую.
Там обов'язково, щоб ви не сумнівались. Так ви знаєте, яка от зараз просто відбулася видатна подія у рок-музиці, я вважаю, в музиці взагалі.
Скажіть, будь ласка, бо насправді я думаю...
Вийшов 18-й студійний альбом Пола Маккартні, називається «Маккартні 3», і це саме сьогодні сталося.
Цікаво.
От такий тиждень. Дякую,
Оце Олександр. Оце тиждень.
От так, так.
Оце
Олександр
тиждень.
Данилюк, у дуже відповідальні часи міністр фінансів і секретар Ради національної безпеки та оборони України у програмі «Новий тиждень».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».